Beļģija ir viena no retajām pasaules valstīm, kur balsošana ir obligāta. Par neierašanos var saņemt naudas sodu. Līdz ar to par vēlētāju aktivitāti Beļģijā politiķi nebūtu nesatraucās. Tomēr gan viņus, gan lielu daļu sabiedrības nodarbina citi, nemazāk sarežģīti jautājumi. Kopš 2014. Gada Beļģijā pie varas ir frankofonā liberāla demokrāta Šarla Mišela vadītā valdība. Lūk fragments no viņa uzrunas Eiropas parlamentā par bloka nākotni.
Que voulons-nous faire ensemble? Comment et avec qui? Moi je veux une Europe.
Ko mēs visi kopā gribam sasniegt? Kā un ar kuru palīdzību? Es gribu redzēt spēcīgu Eiropu, kas balstās uz 27 spēcīgām valstīm, nevis tādu Eiropu, kas rūpējies pilnīgi par visu, nemitīgi un vienmēr, bet gan tādu Eiropu, kas rīkojas tur, kur tas rada pievienoto vērtību.
Tomēr tagad valdošā koalīcija ir izjukusi, un pēc vēlēšanām Mišels visticamāk vairs nebūs Beļģijas premjers. Kā un kāda koalīcija spēs izveidot politiķi no Valonijas un Flandrijas, šobrīd nav skaidrs. Nacionālisti pat spekulē ar iespējamo Beļģijas šķelšanos. Tā kā federālās un reģionālās vēlēšanas Beļģijā notiek vienlaikus ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, diezgan droši var teikt, ka vietējās politiskās kaislības ir aizainojušas Eiropas problēmas. Lai gan klimata pārmaiņas un arī Lielbritānijas izstāšanās ir divi jautājumi, kas satrauc daudzus. Turklāt Eiropas parlamentā par Brexit procesa virzību atbild bijušais Beļģijas premjers Gijs Verhofstads. Marta beigās Strasbūrā viņš kaismīgi noraidīja apgalvojumus, ka Eiropas Savienība mēģinātu pazemot Britus.
You know what the problem is? The problem of humiliation and punishment is because
Ziniet, kur ir problēma? Problēmas ar pazemojumu un sodu rodas tādēļ, ka konservatīvajā partijā valda bardaks. Tas ir patiesais Lielbritānijas iedzīvotāju pazemojums. Viņi šodien pat nav atnākuši. Vienīgais, kurš ir atnācis, ir Farāža kungs. Man tas ir pārsteigums. Es biju domājis, ka viņš ir devies gājienā pa Lielbritāniju.
And he is here.
Šis 200 jūdžu gājiens, cik no tām jūs esat nogājis? Kādas divas jūdzes, droši vien?
Verhofstads ir viens no spilgtākajiem Eiropas parlamenta politiķiem un arī atpazīstamākais kandidāts no Flandrijas. Diezgan zināms ir arī zaļās grupas līdzpriekšsēdētājs Philips Lamberts. Zaļie savā priekšvēlēšana kampaņā mēģina aktīvi apelēt pie jauniešu protestiem un satraukumu par klimata pārmaiņām. Tomēr, kā norāda Beļģijas sabiedriskās raidorganizācijas RTBF žurnālists Olivier Arions, kopumā Eiropas parlamenta kandidātu sarakstos ir ļoti maz zināmu politiķu. Turklāt daži no tiem, kuri startē, nemaz negrasās kļūt par europarlamentāriešiem.
No sociālistu saraksta kandidē visnotaļ zināms politiķis. Tas Pols Maņets. Pirms vairākiem mēnešiem, kad viņš vēl bija Valonijas reģiona premjers, viņš aktīvi cīnījās pret brīvās tirzniecības līgumu ar Kanādu. Bet, lai arī viņš ir kandidāts, viņš jau ir paziņojis, ka negrasās būt par Eiropas parlamenta deputātu. Pēc vēlēšanām viņš atgriezīsies Charleroi pilsētā un turpinās būt par tās mēru.
Žurnālists Arions saka, ka Pols Maņets nebūtu no pirmais beļģu politiķis, kurš kandidē tikai kā reklāmas seja savai partijai.
In Belgium it happens, yes. It's not the first time, not necessarily for the European election, but
Jā, Beļģijā tas nav retums. Turklāt tas neskar tikai Eiropas parlamenta vēlēšanas. Cilvēki mēdz kandidēt vienā līmenī, bet jau laikus ir zināms, ka viņi tiks nozīmēti kādā citā varas līmenī, jo Beļģijā pastāv vairāki varas līmeņi. Es nedomāju, ka tas palīdz vēlētājiem. Un arī tas, ka viens no pazīstamākajiem kandidātiem negrasās strādāt Eiropas parlamentā, lai arī piedalās vēlēšanās, nebūtu neveicina iedzīvotāju izpratni par Eiropas vēlēšanām.
Jāpiebilst, ka līdzšinējā Eiropas Savienības komisāre no Beļģijas Marianne Teisena, kura atbild par sociālajiem jautājumiem un nodarbinātību, ir paziņojusi, ka grasās pamest politiku pēc šīs Eiropas komisijas termiņa beigām. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.